Tak dobré ráno, jsem rád, že tu dnes ráno mohu být s vámi. Se přiznám, že jsem trošku unavený, protože jsem boží projekt církve dodělával až do jedné do rána, ale žiju a to je fajn. Přežil jsem. Tak vám to chci předat, ten boží projekt církve, a můžeme si k němu otevřít Římanům 12. kapitolu 3. až 8. verš. Takže Římanům 12, 3. až 8. verš, to je pozdní hodina. A na začátek chci říci, že církev není lidský projekt, ale samozřejmě je to boží projekt. Je to vlastně součást toho jeho plánu pro nás, pro celé lidstvo. On prostě vidí tu zemi, vidí lidstvo a chce si prostě vytvořit jakoby nové lidstvo, skrze které on sám bude v tomto světě žít, aby to lidstvo vlastně odráželo jeho slávu. A vlastně nechává lidstvu svobodu, aby si vybralo, jestli chce být součástí tohoto božího projektu, anebo ne. On prostě touží potom, abychom byli součástí jeho projektu, ale respektuje a bude respektovat naše rozhodnutí. Takže je to boží projekt církve, místo, kde se lidé z různého pozadí, když se rozhlednete kolem sebe, každý z nás jsme jiní, ale spojujeme se v jednotě víry v Krista. To je to, co nás spojuje, abychom uctívali Boha, rostli v poznání jeho vůle a učili se sloužit světu okolo sebe. Je to Kristovo tělo, ve kterém každý má své místo. Takže jak vypadá ta boží vize církve a jak my můžeme být její součástí? Pavel v 2. Korinským listu 5.17 říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, je tu nové. Jak tedy to nové stvoření má vypadat? Jak se dívat na sebe? Tak pojďme si promítnout Římanům 12, 3 až 8. A v tom třetím verši Pavel říká, pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí víc, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Takže jsme slyšeli, že nejsme sirotci, nemáme mít tu mentalitu sirotků, ale jsme ty boží děti. Jsme boží děti. Každý křesťan by se měl umět realisticky ocenit. Já vím, že my někdy o sobě dokážeme smýšlet příliš vysoko anebo příliš nízko. Dokážeme být nafouklí anebo se srážet do bahna. Já věřím, že tím klíčovým slovem je pokora. Pokora. Pokora neznamená ponížení nebo ponižování, ale pokora znamená vědět, kdo jsem v Bohu. Vědět, jak se na mě Bůh dívá. Jestliže si o sobě myslím víc, než bych měl, tak je to pýcha. Jestliže se příliš často chlubím svými úspěchy, mluvím pořád o sobě, to je nějaká pýcha. Všechno je to o zdravé míře. Zralý křesťan, zralý člověk by měl znát své silné stránky a své slabiny. Každý z nás, kdo tu dneska jsme, máme své silné stránky, máme své slabiny. Někteří lidé se bojí přiznat si své slabé stránky. Nechtějí o tom mluvit. Myslí si, že by pak prostě přišli o nějakou úctu u druhých lidí. A na druhé straně jsou tu zase druzí lidé, kteří se neustále pomlouvají a říkají, a prostě já jsem tak hrozný a prostě já nic neumím. A možná tajně doufají, že za nimi přijdeme a řekneme jim, no tak, nebuď na sebe tak tvrdý, zas to není s tebou tak špatné. A vlastně touží potom, abychom řekli, že to prostě není s nimi tak zas tak špatné. Ale pokud víme, kdo jsme v Bohu, nemusíme se ani chlubit, nemusíme se ani pomlouvat, nemusíme se ani zveličovat, nemusíme se ani snižovat. Můžeme prostě být takový, jací jsme. Tak, jaký jsem, beránku boží, k tobě jdu. Tak, jaký jsem. Come as you are. Můžeme být sami sebou. Každý z vás máme svá obdarování. Nestyďme se za to. ale chvalme za to Boha. Takže to je zralý člověk, to je člověk, tak jak nás tady Pán Bůh chce mít. Zná své silné stránky, zná své slabiny, zná své přednosti, zná svá pokušení. Dívám se na sebe střízlivě. Stále hledám způsoby, jak využívat to, co mi Bůh dal, bez nějaké nafoukanosti nebo falešné skromnosti. A k tomu má pomoci myšlenka, že já nejsem celé tělo, ale já jsem pouze součástí těla. Já jsem pouze částečkou těla. Pavel píše ve 4. a 5. verši, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo. A jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Víte, církev je tělo Kristovo. Nemůžete říct, já přijímám Krista, ale nechci církev. Já věřím v Krista, ale o církev nestojím. To je jako kdybyste chtěli hlavu bez těla. Líbilo by se vám to? Mně vůbec. Hlava má být spojena s tělem. My jsme Kristovo tělo. Tělo se skládá z mnoha částí. Proto je nás mnoho. Ty části mají různé funkce, ale všechny slouží tělu jako celku. Pokud chcete vidět, co je to církev, stoupněte si před zrcadlo a podívejte se na své tělo. Sledujte své tělo. Uvidíte, že vaše tělo se skládá z mnoha částí. Viditelných i neviditelných. Pochopíte, že každá část vašeho těla je důležitá. Zkuste si třeba představit, že nemáte nohu nebo ruku nebo oko. Hned rozumíte tomu, jak by tělo mělo problém. A pak zjistíte, že každá část vašeho těla je přímo závislá na jiných částech. Co by dělala vaše ruka bez zbytku těla? Nic, ruka potřebuje celé tělo, aby mohla fungovat. Tělo je komplexní, skládá se z mnoha částí. Každý z nás jsme jiní, každý z nás máme různou funkci, různé dary, různé přednosti, různé slabosti. Ale jde o to, abychom my všichni byli pevně spojeni s hlavou, kterou je Kristus, abychom všichni v Boží církvi jako části tohoto těla spolupracovali. Jsme jiní. Každý z nás máme různé politické preference. Kdybychom si dělali průzkum politických preferencí, tak možná budeme překvapeni. A to je v pořádku. Každý z nás posloucháme různou hudbu. To je v pořádku. Každý z nás máme rádi různé jídlo. Ale to, co nás spojuje, je láska ke Kristu. To je tak silné pouto, že nás to drží pohromadě i v těžké době. Láska ke Kristu. Každý z nás jsme jiní, ale navzájem spolupracujeme na Kristově díle v tomto světě. Jakým způsobem? 6. a 7. verš. Podle milosti, které se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má dar proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí pozbuzovat, ať pozbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Každý z nás jsme částí těla a každý z nás máme určitou funkci, určité obdarování. Ty dary byly nám dány Bohem, když jsme uvěřili v Krista. Ty dary se nazývají charismata řecky. Proto všichni křesťané jsou charismatici, protože mají charismata. Tyto dary. To neznamená, že všichni musíme mluvit v jazycích, protože ne všichni budeme mít stejné dary. Někdo jo, někdo ne. Každý z nás má originální kombinaci darů. Možná můžeme to shrnout do takových tří věcí. Každý věřící má dary. Každý z vás máte dary. Nikdo z vás nemá všechny dary v plné míře. Proto se potřebujete navzájem. Tyto dary, které máte, jsou dány ke službě celku, ke službě Kristova těla. Co ty dary tedy znamenají? Můžeme se na ně nyní podívat. Zajímavé je, že Pavel na prvním místě zmiňuje proroctví. Proroctví patří mezi nejpřednější dary v Pavlově mysli, když přemýšlí o církvi. Víte, pro Pavla jako Izraelce bylo proroctví něco samozřejmého. Vyrůstal v prostředí, kde se běžně o proroctvích mluvilo, kde se s proroctvími počítalo. V podstatě celá jeho víra stála na proroctvích, ve kterých Bůh zjevoval sám sebe. A proto, když Pavel přemýšlí o církvi, tak pro něj byli proroci vždycky důležití. Ať už se jednalo o muže nebo o ženy, kterým Bůh tento dar dává. Samozřejmě ve všech dobách ne všichni lidé tomu věřili, ale vždycky byli někteří lidé vůči ním skeptičtí, vůči proroctvím. Prostě nevěřili. Nevěřili na proroctví, v podstatě nevěřili Bohu. A já rozumím tomu proč. Protože s tímto darem se pojí důležitý jiný dar a tím je rozlišování. Jde o to vždycky rozlišit, zda to slovo nebo obraz je od Pána nebo ne. Vždycky byla i falešná proroctví, i falešní proroci. Po celou dobu lidstva, od počátku starého zákona, byly i falešná proroctví, falešní proroci, dobrá proroctví, dobří proroci a tak je to i dodnes. Prostě jsou dobrá proroctví, proroctví od Pána jsou falešná proroctví. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude. Ale nemůžeme říci to, že od Pána jenom to, co je v Bibli. Všechno, co není v Bibli, od Pána není. To prostě neodpovídá realitě. Nemůžeme říci, že dneska už Bůh jako nemluví. Prostě Bůh to, co chtěl říct, tak řekl, máme to v Bibli a dneska už nemluví. To je nesmysl. Je to určitě bezpečné pro církev, i když v určitém smyslu, ale církev se tím o něco ochuzuje. Já věřím, že ta normální biblická realita je, že proroctví pokračují. A je to vlastně i má vlastní zkušenost. Mnoha dnešní proroctví jsou pravdivá, pozbuzující, budující. Nevylévejme s vaničkou i dítě. Tento dar v podstatě znamená nějakým způsobem přijímat slova či obrazy od Boha, předávat je k užitku církve. Samozřejmě, Pavel tady píše, ať je užívá v souladu s vírou, tedy s tou vírou, kterou Bůh zjevil v Bibli. Samozřejmě musí to být v souladu s Biblí. Nemůžu si začít přinášet nějaké úplně prostě nesmysly, které nejsou v souladu s vírou. Každopádně Bůh mluví i dnes. Problém někdy je, že my nejsme ochotni naslouchat. Nejprve se musíme naladit na hlas ducha. Jestli je nějaká novozákonní prorocká kniha, tak je to kniha Zjevení Janovo. A v ní se neustále jako refrén opakuje, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Slyšíte i vy, co duch praví církvím? Musíme se naladit. Musíme se to naučit. To znamená hledat Boží tvář, naslouchat Bohu. Víte, v dnešní uspěchané době, v dnešní napěchované době, to vůbec není jednoduché. Říci tak, a teď budu 2 hodiny naslouchat Bohu. To je tak složité. Ale důležité, pokud chceme slyšet Boží hlas, musíme se naučit Bohu naslouchat. A pak mluvit o tom, co mi Bůh ukázal. Zapisovat to, předávat. Písmo praví, že z proroku, ať promluví 2 nebo 3, ostatní, ať to rozsuzují. A jsou tu mezi vámi ti, kteří přijímají prorocká slova nebo obrazy. Bůh vám mluví, já vím, že k vám Bůh mluví. Já to vím. A chce to odvahu? Ale přinášejte to do církve. Pozbuzujte, posilujte, potěšujte církev. A počítejte i s tím, že ostatní to budou rozsuzovat. A to taky není jednoduché. A tohle všechno Pavel nepsal do Korintu, ale psal to do Říma. Do Říma. Hodně racionální, teologické a systematické epištole Římanům. Na prvním místě proroctví. Prorocká slova. Veškerá naše teologie totiž stojí na tom, co Bůh o sobě zjevil v historii a proroctvích. Teologové rozebírají a systematizují to, co Bůh o sobě zjevil v proroctvích. Teologové to pak poskládají dohromady. Takže to je dar proroctví na prvním místě. Druhým darem je služba, diakonie. To znamená obsluhovat u stolu. Může mít mnoho různých podob. Všichni křesťané, my všichni jsme povoláni k nějaké formě služby. Diakonie není jen to, co si pod tím představíme v dnešní době, to znamená domovy pro seniory nebo pro lidi s postižením. Díky Pánu za to, je to úžasná služba a že i církev může být vlastně správci těchto domů, vždycky byla, akorát v dnešní době už se to hodně sekularizuje, ale díky Bohu za to, že dodnes církev vlastně tyto diakonie má a že je o tyto lidi postaráno. Ale nemůžeme to zužit jenom na toto. Diakon je v podstatě jakákoliv služba druhým lidem. Ježíš si jednu chvíli vzal umyvadlo, přepásal se zástěrou, vzal si ručník a svým učedníkům začal umývat nohy. To je diakonie. První církvi to znamenalo připravovat a rozdělovat jídlo pro vdovy. To je diakonie. Umývat nádobí, uklízet, vařit kávu, starat se u budovy. To všechno je diakonie. Takže první proroctví, pak je diakonie. Třetí je učení. To znamená vzít Bibli, proroctví, vysvětlovat ji, aplikovat do života posluchačů. Na nedělní kázání, na skupince, diskuze mezi čtyřma očima. To je to, co dělal Filip ve Skutcích 8. kapitole, když tam jel ten etiopský dvořán a četl toho Izajáše, to proroctví, 53. kapitolu. A Filip se ho ptá, rozumíš tomu, co čteš? A Filip, no vůbec, jako vůbec nevím, o co jde. Něco ho k tomu přitahovalo, ale vůbec tomu nerozuměl. A tak si Filip přisedl k tomuto etiopskému dvořanovi a učil ho, ukázal mu, co to pro jeho život znamená. A dvořan, když to slyšel, tak řekl, hej, tady je voda. Co brání tomu, abych byl teď pokřtěn? Co mu řekl Filip? Nic. Nic. A pokřtil ho. Tak to je Filip, který vyučoval. Mimochodem, Filip měl 4 dcery a ty byly kdo? Prorokyně. Takže třetí je vyučování. Čtvrtý dar je pozbuzování. Víte, pozbuzování, to jsou křesťané, kteří dělají přesně to, co dělá Duch Svatý. Protože jak se nazývá Duch Svatý? Paraklétos, paraklétos, ten, kdo pozbuzuje. A toto řecké slovo o pozbuzování je řecky parakaleo. Znamená to pokračovat, vlastně umožnit pokračovat dál lidem, kteří by jinak skončili. Přihlaste se, kdo z vás nepotřebuje v životě žádné pozbuzení. Kdo jste tak nahypovaní, že už nepotřebujete pozbuzení. Přihlaste se. Ale s rukou. Ani jedna ruka se nezvedla. My všichni potřebujeme pozbuzení. Pozbudit se. Hej, děláš to dobře. Hej, to je fajn, že jsi začal s touhle službou. To je skvělý, že ses do toho pustil. Dobrý, super. Církev potřebuje pozbuzení. Díky Bohu za všechny, kteří mají tento dar. Kteří přinášejí dar pozbuzení každému, kdo to potřebuje, kteří nám dodávají odvahu, když už bychom to sami chtěli zdát. Takže to je čtvrtý dar, pozbuzování, pátý dar je dávání. I dávání je dar. Když dáváte, tak dáváte prostor charizmatu. Když pokaždé, když dáváme, projevuje se skrze nás sám Bůh. Vlastně sám Bůh dává skrze nás. Já si vzpomínám na tu chudou vdovu, která dala všechno, co měla. Co jí k tomu vedlo? Já jsem přesvědčen, že láska k Bohu. I my dáváme z lásky k Bohu různými způsoby. Nedělní sbírka, převodujeme na účet, nebo tím, že upečeme bábovku a přineseme ji do sboru. Nebo pravou křesťanskou buchtu. Hnědou buchtu posypanou kokosem. To všechno je dávání. Nebo když dáme někomu, o kom nám Bůh řekl, že mu máme dát. Dávání je charisma, je to dar. Když dáváme, dáváme prostor Bohu ve svém životě. Pak je tu dar vedení. B21 se to překládá jako pečování, ale to řecké slovo projisté mi znamená obojí, vedení, pečování. Tento dar člověku umožňuje povstat ve skupinu setkání a vést je směrem, který je pozitivní a produktivní. Znamená to i vést shromáždění, znamená to moderovat. Kdo moderujete, tak máte dar vedení. A lidé s tímto darem, Pavel říká, by měli svou práci dělat horlivě a s odhodláním. Poslední sedmý dar Pavel zmiňuje milosrdenství. Co to znamená milosrdenství? Milosrdenství znamená dotýkat se zraněných, nemocných, trpících Kristovou láskou. Kdo z vás vidí nemocného člověka? Kdo z vás vidí zraněného člověka a v jeho srdci se objeví soucit v tu chvíli? Taková lítost, soucit. Kdo z vás? To je dar milosrdenství. Máte charisma milosrdenství. Typickým příkladem je milosrdný Samařan. Víte, jak to byl? Prostě týpek, zbyli ho tam, nechali ho tam polomrtvého, teď jde kolem kněz, nemám čas, začíná bohoslužba, nestíhám. Pak jde levita, musím v chrámu sloužit, tam prostě kněží by mi dali, kdybych tam nebyl včas, nemám čas. Jde kolem Samařan a v jeho srdci, on má business meeting, musí taky jít, jasně. Ale v jeho srdci v tu chvíli priorita, prostě soucit. Vidí polomrtvého člověka, prostě nejdu dál. Stojím, schůzka počká a udělám, co můžu. Naloží na osla, pomaže vínem, olejem, prostě začne se starat. V jeho srdci se objeví soucit. Pavel píše, že ti, kteří prokazují milosrdenství, je to v tom textu, by to měli dělat s radostí. Ne s trpícím výrazem, tak jako, ale s radostí, s úsměvem na tváři. Protože ovocem ducha je radost. Takže to je církev, kterou si představoval apoštol Pavel. To je to, co má Pavel v mysli, když se řekne Boží projekt církve. Pavlovi na mysli vytanulo toto v první řadě proroctví. Tou základní myšlenkou toho všeho je, že Bůh je dnes živý Bůh, že není Bohem historie, není to jenom Bůh Bible, není to jenom Bůh, který dělal zázraky tenkrát, kdysi dávno, a dneska už ne. Dneska už jenom z toho žijeme, když čteme Bibli. Vůbec. Bůh je i dnes živý Bůh. I dnes mluví. I dnes zjevuje se. On se nezměnil. Je stále stejný. Včera, dnes i na věky. A my to potřebujeme stále znovu a znovu zažívat. A nikdy to nezažijeme tak silně, jako když vidíme uzdravení někoho. Nebo když za vám někdo přijde a řekne, bratře, mám pro tebe slovo od Pána. Rozsuzuj to, přemýšlej nad tím. Na druhém místě služba, diakonie. Víte, bez diakonie služebníků by církev nemohla fungovat. Pohnout se z místa, někdo musí jít a dělat ty věci. Kristovo tělo má spoustu potřeb. Spoustu. Na třetím místě je učení. Někdo musí jít a vysvětlit, co ta historie nebo proroctví pro nás znamená. Každý z nás potřebuje mít Filipa, který mu vysvětlí, co to pro mě znamená. Co to pro mě znamená. Na čtvrtém místě povzbuzování. Bez povzbuzování bychom to už asi dávno všichni vzdali. Každý z nás potřebujeme povzbudit. Kdyby nás někdo nepřišel a nepovzbudil nás, a je to služba Ducha Svatého, parakléta mezi námi, Na pátém místě je rozdávání. Dávání. Bez toho by církev nemohla dělat to, co dělá, kdyby jsme nedávali. Nedávali prostor tomuto charizmatu. Kdykoliv dáváme, Bůh působí skrze nás, dává všem bez výhrad a bez výčitek. Na šestém místě je stát v čele. Někdo musí vstát a říct, co budeme dělat. Je nás mnoho. Jinak bychom se zase nepohnuli z místa. A konečně na sedmém místě je služba milosrdenství. Vždycky mezi námi budou nemocní lidé. Vždycky mezi námi budou zranění lidé. Vždycky mezi námi budou trpící lidé. A kdyby tu nebyli lidé, kteří mají charisma milosrdenství, lidé, kteří se modlí za nemocné, kteří nemocné mažou olejem, kteří se vás zeptají, jak se ti daří, jak se vede, tak by se tito lidé mezi námi vůbec prostě nemohli být, necítil by se tu dobře. Když se modlíme za nemocné, když druhým odpouštíme, prokazujeme lidem milosrdenství. Všechny tyto dary byly v první církvi potřeba. A stejně tak jsou potřeba i dneska, ve 21. století, v naší církvi, v každé církvi. Tak vypadala církev za apoštola Pavla. Můžeme si tu církev živě představit. Ty starověké lidi, Pavel, další, Diotrefes a všechna ta jména, která máme v Biblii, kteří se tam společně scházeli v těch starověkých togách, v tom oblečení, protože věřili, že Kristus je s nimi. A když se díváme na obraz té první církve, tak tam byla proroctví. Byla tam ta diakonie. Bylo tam vyučování. Oni se tam navzájem pozbuzovali. Oni tam navzájem dávali do společné pokladny. Každý, co měl, co chtěl dát, tak dál. Oni se tam vedli. A především si prokazovali milosrdenství, protože mezi nimi bylo spoustu nemocných. Neměli takové lékařské vymoženosti, jako máme dneska, ale prokazovali si milosrdenství. Všechny tyto věci v nich působil sám Bůh a dneska to není jiné. Jako tenkrát potřebovali tato charizmata, potřebujeme stejná charizmata v církvi 21. století, abychom jako církev mohli jít dál. A my je tu máme. Když se podíváte kolem sebe, tak jsou tu lidé, kteří přijímají obrazy od Boha, slova od Boha. Jsou tu. Jsou tu dnes lidé, kteří mají srdce pro praktickou službu, kteří rádi něco udělají rukama, potřebují to. Jsou tu dnes lidé, kteří mají srdce pro vyučování. Jsou tu lidé, kteří vás úžasně pozbudí. Jsou tu lidé, co rádi dávají. Každý, kdo dává, ať dává s radostí, ne s donucením, ale s radostí. Jsou tu lídři, kteří nemají problém postavit se do čela a říct si, půjdeme tímto směrem. Jsou tu ti, kteří mají dobré srdce a bolí je, když vidí někoho nemocného nebo zraněného. A chtějí, touží po uzdravení, touží předat tu boží životodárnou moc, kterou do nás Bůh vložil nemocnému člověku, aby se on uzdravil a modlí se za to. Bratři a sestry, ať už jste zapojeni v čemkoliv, ať už jste zapojeni v práci s dětmi, ať už jste zapojeni v práci v besíce, v dorostu nebo na mládeži, ať sloužíte jako starší sboru, ať sloužíte úklidem nebo péčí o budovy, ať sloužíte mužům, ať sloužíte ženám, ať sloužíte seniorům. Bůh vás v této práci nenechal osamělé, ale dal vám všem svá charizmata, dal vám své dary. Ať už jste vedoucí skupinky nebo cokoliv jiného, proto předávejte to dál. Nenechávejte si to pro sebe. Buďte milosrdní. Postavte se do čela, řekněte, půjdeme tudy. Dávejte. Pozbuzujte. Vyučujte. Služte a prorokujte. Proto vám Bůh ty věci dal, abyste jimi druhým lidem sloužili. Takže to mě, pomalu se blížíme k závěru, vede k otázce, jaký dar k užitku církve máš ty? Bratře, sestro, jaký dar máš ty? Co ti Bůh vložil do tebe? Můžeš učit? Můžeš pozbuzovat? Můžeš dávat? Prokazovat milosrdenství? No jasně, že můžeš. Protože každý z vás má v této církvi své místo. Vy jste tady důležití, vy jste tady potřební. Proto vás jsem Bůh postavil. Je potřeba udělat jednu věc. Pavel píše Timoteovi, nezanedbávej dar, který je v tobě. Můžete ho zanedbávat, ale nedělej to. Píše mu také, proto ti připomínám, aby sobě rozněcoval ten boží dar. Rozněcuj to. A navíc můžeš ještě horlit po dalších duchovních darech. Nemusíš zůstat u jednoho. Nemusíš si říkat, já jsem přijal milosrdenství, tak já budu jenom dávat to milosrdenství. Ne, můžeš mít další dary. Někdy se člověk ptá, no pastore, ale jak poznám, který dar mi Bůh dal? Jakože nejdřív musím zjistit, co mi Bůh dal, abych pak mohl něco dělat v církvi. A já na to říkám, tak to ne. Napsal jsem si tu, to je blbost, ale to ne. Neptej se, co ti Bůh dal, ale dělej to, k čemu tě Bůh posílá. Já jsem se třeba asi nikdy neptal, co jsi mi Bože dal za dary. Viděl jsem dokonce na to takové dotazníky, jakože si zodpovíte asi 50 otázek a z toho vám nakonec vypadne, co máte za duchovní dary. Může to být někdy dobré, ale já jsem k tomu spíš skeptický. Já to vidím takto. Prostě když vidím nějakou potřebu a můžu ji naplnit, tak jdu a udělám to. Když za mnou třeba někdo přijde a řekne mi, nemohl bys třeba se zapojit, a já řeknu, fajn, budu se za to modlit, zkusím a uvidím. A mnohokrát jsem prostě šel a zkusil věci. A pak za mnou třeba lidi přicházeli a říkali, fajn, to je skvělý, díky. A já si řekl, fajn, asi mi Bůh tomu dal nějaký dar, nějaké obdarování. Chvála Pánu. A tímto způsobem, když vidím nemocného, mám silnou touhu se za něj modlit. To je milosrdenství. Toužím po efektivním vedení sboru a staršostva. Chci v sobě ten dar rozněcovat. To je dar vedení. Pro naši rodinu bylo vždycky důležité dávání. Desátky u nás byly vždycky samozřejmostí, ale dává se i na jiné věci. To je dar dávání. Pozbuzování, vyučování, to jsou moje srdcovky pro církev. Prostě já toužím lidi pozbuzovat, posilovat, vidět, jak rostou. A vím, že bez pozbuzování, vyučování to nepůjde. Služba. V církvi jsem dělal spoustu věcí. Měl jsem nádobí. Uklízel. Vytíral jsem podlahu. Čistil záchody. Staral se o zahradu. Chodil na nákupy. Stěhoval jsem. Dokonce jsem zedničil. A to nejsem žádný zedník. Prostě cokoliv. Úplný hodinový manžel v církvi. Proroctví. Měl jsem nějaké prorocké sny, bylo to spíš pro rodinu, úplně nemám jakoby dar, charisma proroctví pro církev nebo pro druhé lidi, ale toužím potom, chtěl bych mluvit i do církve. Vím, že když se zaposlouchám, Boha slyším, ale chce to čas a ten já moc nemám. Ale to důležité. Takže to všechno jsou boží dary ke službě církvi. Řeknu to asi tak. Nezjistíte, co máte, dokud to nevyzkoušíte. Jestli chcete vidět, jaké máte dary, tak jděte a dělejte věci, služte. Služte druhým, vidíte potřeby v srdci, nějaký hlas, tak prostě jděte a naplňujte to. Třeba nakonec zjistíte, že máte všechno z toho, ale něco je u vás opravdu dominantní, něco je u vás silné. A u někoho jiného zas bude dominantní něco jiného. A proto se potřebujeme navzájem. Každý z nás máme své silné stránky, máme své slabé stránky. Každý z nás máme o sobě smýšlet střízlivě. Nejsme siroci. Pane, my tvoje děti. Jsme tvoje děti. Z bráně v jménu tvým. Bůh každého zve, abyste se stali součástí jeho velkého plánu, Božího projektu církve. V tom plánu je místo pro každého z vás. Jakou roli vám Bůh svěřil? Proč jste v církvi? Co tu máte dělat? Co cítíte v srdci, když vidíte druhé bratry a sestry? Jakým můžete posloužit? Každý z vás, je tu velký potenciál v každém z vás. Možná jste voláni k tomu, abyste teď prohloubili svůj vztah s Bohem. Abyste se k Bohu ještě více přiblížili. Abyste začali konečně sloužit druhým lidem. Nebo začali šířit jeho lásku ve svém okolí, jeho poznání ve svém okolí. Tak já vás chci všechny vyzvat, abyste ještě dneska udělali krok víry, abyste do toho vstoupili a zapojili se. Protože právě vás si Bůh chce použít k tomu, aby proměnil život někoho jiného, někoho dalšího. Tak bratři a sestry, buďte součástí tohoto projektu, buďte součástí tohoto Božího projektu, a žijte pro něco, co vás přesahuje, co je víc než váš život. Něco, co stojí za to život obětovat. Nemusíte prolít svou krev, ale můžete dát svůj život ke službě druhým lidem. Něco, co má smysl. Nejen pro tento čas, nejen pro těchto desítky let, co jsme na zemi, ale co má smysl na věčnost. Co přesáhne vás do dalších generací. Tak to bych vám moc, bratře a sestry, ze srdce přál. Amen. Amen.
Můžeme pokračovat, ale už jsme měli další blok chval, další blok modliteb, ale vnímám, že bychom možná se mohli teďka stišit a rozvažovat tom, co jsme slyšeli, a to jsou důležité věci. A je skvělé, že Pán Bůh dal mnohé dobré věci do církve a si musíme vzájemně podporovat, vzájemně pozbuzovat a možná občas lehce něko pošťouchnout. Bratře, sestry, já vidím tady toto, tady bys měl jít. A někdy to potřebujeme. Ale potřebujeme být citliví jeden na druhého a mít tu lásku jeden druhému. Tak pojďme se možná teďka chvilku stišit a potom poprosím pár krátkých modliteb.